Ilvas priekšlikumus, bet lēmumu projektu kā tādu es neatbalstu. Un kāpēc? Tad pirmkārt, es uzskatu to par necieņu pret deputātiem, kuri ir ievēlēti tieši tāpat kā koalīcijas politiķi. Un tā ir vienkārši mūsu ignorēšana un to vēlētāju piesmiešana, jo godātā vadība, pasludinātā vadība, jūs šobrīd vienkārši imitējat kaut kādu darbību, ja? Un pagājušajā reizi sociālo un veselību jautājumu komitejas laikā tika minēts kā viens no argumentiem, kāpēc nepieciešama viena domas sēde mēnesī divu līdzinējo vietā, tāpēc, ka ir pārāk īs laiks kvalitatīvu lēmumu projektu sagatavošanai un tam līdzīgi. Ja. Kolēģi, jūs esat četras galvas vadības. Ja. Nu, tad sēdiet un gatavojat kvalitatīvu šos te lēmumu projektus. Nelieciet, lai tie darbinieki tagad visi strādā jūsu vietā. Ja? Nu, kaut kā jau jums ir jāizpild galu galā, jānopelna tā alga, tie 2000. Nu, strādājat, gatavojat lēmumu projektus, nu, vismaz kaut kāds labums no jums būs. Ja? Otrs, kāpēc es šo nevaru atbalstīt, tagad iedomājieties divu domas sēžu, mēnesī vietā būs viena domas sēde. Ja? Tad attiecīgi jautājumu skaits būs dubultosies, un mēs varēsim sēdēt no rīta līdz vakaram, tad līdz šinējo vidēji 4-5 stundu vietā mēs sēdēsim 10 un vairāk stundas. Ja? Cik kvalitatīvs var būt šāds darbs? Tas ir viens. Otrs, protams, arī tas līdz ar to mazinās iedzīvotāju iespēju sekot līdzi šīm te domas sēdēm, ja, jo nu, kurš var atļauties no rīta līdz vakaram sekot līdzi video tiešraidē, ja, vai arī pēc tam noskatīties to. Tā kā tā ir necieņa gan pret mums, kas nu jau ir palikuši 5 no 17 deputātiem 5, kas mēs nebarojamies no pašvaldības, ja, bet mēs pelnām savu maizīti vai citos uzņēmumos vai savos uzņēmumos. Ja. Kā jau Ilva teica, mēs katrs rēķinājāmies ar savu laiku, mēs ieplānojām tās dienas, kad mēs pakārtojām savu darbu. Ja. Šobrīd mums atkal ir jāpārkārtojās, un tas nebūtu nav vienkārši. Ja. Ko es vēl vēlējos piebilst, bet principā jau šis ir vairāk kā pietiekam, ko es minēju. Sāciet reāli kaut ko darīt, nevis imitēt darbību. Ja? Es noteikti neatbalstu šo te. Un iepriekšējā komitejas sēdē, kā arguments tika piesaukts kā labie piemēri citas pašvaldības, kaimiņu pašvaldības, ja, kur tā ir līdz šim jau normāla praksa, kad ir viena domas sēde mēnesī notiek, ziniet, viņiem nav 3 vicemēri, ja, parādiet vienu kaimiņu pašvaldību, kur ir mērs un 3 vicemēri, ja. Paldies.
Dainis Karaus, lūdzu.
Es viņu saprotu, ka ja būtu savādāk situācija un arī jums pēc jūsu vārdiem izsakoties, ka mēs nepiekriet barotos no pašvaldības, jūs atbalstīt šādu lēmumu projektu. Ja, jo jūs minējāt par to, ka nebarēties no pašvaldības, tas nozīmē, ja jūs barotos, tad jūs atbalstīt. Ko es gribēju teikt pavisam savādāk, man arī pārliecība par to, ka par to, kādēļ es atbalstītu šādu lēmumu projektu un šādas diskusijas jau bijusi, ir vairāk kārtīgi, vai mums nevajadzētu mainīt to darbu tempu, kas ir pašvaldībā un pāriet uz vienu domas sēdi, kas arī iepriekš minētie argumenti un ko arī izpildu var ir minējusi un kas ir pārnācis gan ar pārvalžu vadītājiem, gan ar nodeļu vadītājiem, kad šāds lēmums būtu pareizs. Un ja mēs runājam populārējums, tagad jau visur, kur tiek pieminētā trīs vietnieki Latvijā, mēs neesam unikāli ar to. Un ja atceroties 2017. Gadu, jūs arī pat balsējat par trim vietniekiem. Un tad jūs nerunājāt, neskaitījāt tādēļ, kad jums tas nebija izdarīt. Šajā brīdī jūs sev uzņemoties citu pozīciju, jums tas skan skaisti un labi.
Inga Glūzda, lūdzu.
Karalkungs, protams, uzjautrina ar savām pērlēm. Par tiem trim vietniekiem es esmu nereiz vien uzsvērusi, ka jā, tikko sākot pildīt savus deputātus pienākumus aiz pieredzes trūkuma, es nobalsoju par tiem trim vietniekiem. Es nebūtu nebija vienīgā tā, es atceros arī, Demeter kungs pauda, jo es esmu vairākas reizes paudus, ka man bija kauns par to balsojumu, ka veseli trīs mēri, ja. Bet to es esmu atzinusi un kā jau teicu, tas bija pieredzes trūkums, ja. Bet nu, tas lēmums, protams, bija absurds. Par to barošanos no pašvaldības karokungs, nu, varbūt pamēģiniet citreiz piedomāt, ko jūs runājat, ja. Vēl svarīgs moments, ko es nepiesaucu, bet kas tikko izskanēja pirmī, tas tagad nepiefiksēja, kurš no deputātiem to minēja, par ārkārtas domas sēdēm, vai pat tā ir, varbūt to minēja. Protams, Gundars, ja? Protams, neapšaubām, ka tās ārkārtas domas sēdes būs, jo nu, savādāk nemaz nevar būt. Ja? Un kam tas ir izdevīgi? Tas ir ļoti izdevīgi koalīcijai. Ja, jo, kā mēs zinām, tad šos te sagatavotos lēmumu projektus mēs nevaram mainīt, mēs te neko nevaram darīt, mēs tik varam atnākt un nobalsot. Ja. Un lūk, tas ir īstenībā, manuprāt, ka tas ir arī galvenais iemesls šim te topošajam lēmumam, ka tur arī ir tā sāls, ja, dabūt cauri jebko, ko nu koalīcija, ko saucamie deputāti būs nolēmuši par nepieciešami. Ja. Tas ir absurds. Ja.
Paldies par viedokļiem. Es saprotu, ka mums šobrīd ir saņemts priekšlikums no Ilves Norenbergas attiecībā uz grozījumiem šobrīd esošajā redakcijā, kas ir jūsu priekšā. Un par šo priekšlikumu tad mums ir jābalso. Vai mēs varam... Es šobrīd par priekšlikumu runāju. Šobrīd tad vai mēs varam balsot par visu priekšlikumu kopumā, vai mums ir jābalso par katru no šeit minētajiem punktiem? Dainis?
Es aicinātu balsot par visu priekšlikumu kopumā, kurš ir izteikts.
Labi, tad priekšlikums ir Finanšu komitejas kārtējā sēde notiek katru mēnešu 3. ceturtdienā, pulkstens 13.00 Talsos, Kareivju ielā 7, Domas administratīvā centra lielajā zālē. Nākošais priekšlikums izglītības un kultūras un sporta komitejas kārtējā sēde notiek katru mēnešu 2. ceturtdienā, pulkstens 9. Talsos, Kareivju ielā 7, Domas administratīvā centra lielajā zālē. Sociālo un veselības jautājumu komitejas kārtējā sēde notiek katru mēnešu 2. otrdienā, pulkstens 9. Talsos, Kareivju ielā 7, Domas administratīvā centra lielajā zālē. Tautsaimniecības komitejas kārtējās sēdes notiek katru mēnešu 2. ceturtdienā, pulkstens 1. Talsos, Kareivju ielā 7, Domas administratīvā centra lielajā zālē. Kurš ir par šādiem priekšlikumu, par šādu priekšlikumu un grozījumu noteikumos? Paldies. Tā, ir. Paldies, priekšlikums ir atbalstīts. Es saprotu, ka bija juridiskās nodaļas vadītājiem Dzinteram Kalniņam vēl.
Tad neliela replika un varbūt arī atbilde. Tātad nodaļu vadītāji, tie, kur vīzē dokuments, vienkārši apspriedās un padomāja, paskaitīja, cik aizņem laiks vīzēšanai. Uz komisijām, uz komitejām un uz domas sēdēm tas aptuveni ir līdz 10 darba dienām mēnesī. Apmēram tas ir tāds, es lūdzu, tāpēc arī ņem to vērā, kāpēc arī bija tāds priekšlikums un kāpēc arī viens no tiem argumentiem, kāpēc ir domas sēde vienreiz mēnesī, kā arī komiteja sēdes ir retāk. Paldies.
Vai attiecībā uz tātad grozījumiem vēl ir kādi priekšlikumi? Jā, tad nākošais tad ir jautājums par šo te, ka bija atšķirīgi viedokļi komitejās. Es saprotu, ka izglītības kultūras jautājuma komitejā bija apstiprināta tā versija, kas bija sākotnēji. Attiecībā uz sociālo un veselības jautājumu komiteju tātad arī tika virzīts par pulkstens desmitiem, ja? Un arī no tautsaimniecības. Tad arī par šo te priešlikumu mums ir jābalso, un vai varbūt ir kādas citu viedokļu vai vēl priešlikumu, bet katrā ziņā tad par šo mēs varētu, tā kā, Ilu lūdzu.
Jā, šis bija mans priešlikums sociāla un veselības jautājuma komitejā, kāpēc tas neizskanēja izglītības kultūras un sporta komitejā, tāpēc, ka šis te lēmuma projekts tika mums atsūtīts, var teikt, pēdējā brīdī, un ja tie deputāti, kas darbojas koalīcijā, zināja par šādām izmaiņām, tad mēs pārējie izglītības kultūras un sporta komitejām bijām vienkārši uz pauzes, jo nezinājām, ka vispār tāds lēmuma projekts tik apjomīgi iespaidojuši domas darbu tiek gatavots. Tāpēc lūgums atbalstīt, jā, lai tīri darbiniekiem nebūtu jāsēž ilgstoši pēc darba laika beigām.
Paldies. Tātad, kurš ir par šo priekšlikumu? Paldies. Lēmums ir pieņemts attiecībā uz izmaiņām. Tad mēs varētu ķerties klāt pie tās novada domas lēmuma. Jā, tad mēs varētu ķerties klāt balsošanai par lēmumu projektu un balsot par lēmumu projekta izmaiņām kopumā. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās, lēmums ir pieņemts. Lūdzu, Ilva.
Gribētu pamatot balsojumu, kā jau minēju, iesūtot priekšlikumus balsoju pret, jo uzskatu, ka šīs te lēmums tikai negatīvi ietekmēs domas darbu. Lēmumi tiks pieņemti vēlāk, tikai reizi mēnesī. Šobrīd domas operativitāte tiek mākslīgi kavēta. Mums jau tā ir gadījuma, kad tiek iesniegts iesniegums martā, un mēs to izskatām tikai kaut kad šajā brīdī, kā piemēram par šiem katamarāniem Talas ezerā, ka tos iespējams varēs ielaist ezerā tikai oktobrī. Lēmuma pieņemšanas procesa kvalitāte no tā pilnīgi viennozīmīgi cietīs, jo izskatāmo lēmuma projektu daudzums dubultosies, un saprotot to, ka iespējams ir daļa deputātu, es saku, iespējams, es to nevaru apgalvot, kas ar lēmuma projektiem neiepazīstās, kuriem varētu nolikt priekšā toster instrukciju, viņu nobalsot par, saprotot to, vienkārši mēs redzam, ka šis te konvejers, kas šobrīd notiek, būs vēl jo izteiktāks. Un skaidrs, ka ar šiem te lēmuma projektiem ar šo dubulto apjomu arī pirms tam būs jāiepazīstās. Un tieši tāpēc cietīs lēmuma pieņemšanas kvalitāti. Paldies Ingai par ārkārtas sēdi. Jā, tas ir tiešām būtisks aspekts, ka ārkārtas sēdēs darba kārtību nedrīkst mainīt. Un tas arī izskaidros, ja teiksim, parādīsies kādi ātrie jautājumi, kas steigā būs jāapstiprina, ka tie būs īpaši uzmanīgi jāvērtē, kā tas mums ir bijis, piemēram, apstiprinot domas priekšsēdētāju, ka nebija iespējas izvirzīt citus kandidātus un tāpat nebija iespējas izvirzīt arī uz domas priekšsēdētāju vietniekiem citus kandidātus. Tas, ka tiks skatīti vismaz, jā, dubultā jautājuma, par to jau es minēju, šobrīd ir 6 deputāti no visiem 17, kas nestrādā pašvaldībā, un, jā, ir nepieciešams 10 dienas, darba dienas ir nepieciešams lēmuma projekta vīzēšanai, tad es ļoti ceru, ka nonākot pie domas sēdēm reizi mēnesī, mēs nesaskarsimies ar šīm te kļūdām, ko mēs redzam domas sēdi no sēdes, par to, ka atnāk no, teiksim, juridiskās nodaļas atnāk dokuments, kur pat lietvārdi nav pareizā locījumā vai, teiksim, šīs te mužīgās kļūdas pārkopējot. Es pieļauju, ka tas ir bijis viss šajā te steigā, kas ir bijis sagatavojot lēmumu projekts, un es ļoti ceru, ka mēs turpmāk nākotnē no tā izvairīsimies, zinot to, ka jūs apstiprināsiet šos te grozījumus arī domas sēdē. Uzskat, ka darbs no tā tikai cietīs, ka mēs paliksim smagnējāki un mūsu operativitāte tikai samazināsies. Paldies.
Paldies, Inga Glūzda, lūdzu.
Es vēlētos, lai pēc balsojumiem, lai jūs nosauktu tomēr, jo ierakstiet, cik balso par, cik pret, ja, tas lūgums.
Atvainojos, es lūgtu to savu sacīto fiksēt protokolā.
Un papildinot par tām ārkārtas domas sēdēm, ja, viss ticamāk, ka mēs tie nepolitiķi, gadīsies, ka mēs netiksim uz šīm te ārkārtas domas sēdēm, jo atšķirībā no politiķiem mums šī te informācija tiks nosūtīta pēdējā brīdī, kā to likums pieļauj, tātad trīs stundas pirms pašas tās ārkārtas domas sēdes, un līdz ar to bez tā, kad nevarēs mainīt darbu kārtību un lēmumu projektu un tā tālāk. Visbiežāk arī mēs šajās te ārkārtas domas sēdēs nevarēsim piedalīties, līdz ar to jums būs vieglāk šeit elpot. Ja. Bet par tām domas sēdēm drēķinieties ar to, ka tās būs 10 un vairāk stundas, un es tiešām negribētu ne no viena politiķa saucamā dzirdēt, ka nevajag tik gari, vajag īsāk, ir daudz stundas pagājušas nogurums un darbinieki noguruši un tā tālāk, un ar tempā dzīt caur tos jautājumus. Rēķinieties ar to, kolēģi, ka jums nāksies sēdēt pat naktīm, kamēr mēs izdiskutēsim visus jautājumus un mēs diskutēsim, to es jums apsolu. Sēdēsim līdz rītam vai pārcelsim domas sēdes uz nākamo dienu. Tā kā ar to rēķinieties. Ja? Tas vienkārši būs, tas tā būs.
Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, es arī balsoju pret. Piekrītu visam tam, ko teica iepriekšējie runātāji, bet vēl vēlējos piebilst tādu lietu, jā, ka šis darbs viennozīmīgi dotajā brīdī mums ir 19. Jautājums, tas ir upi rēķinot 2,5 stundas. Ja domas sēdē mēs varam iekļauties pat 100 jautājumos un nedaudz vairāk, tas nozīmē pareizinam ar 5. Stundu skaidrs diezgan iespaidīgs, bet vēl jāņem tāds fakts vairāk, ka šis ilgstošais darba laiks nogurdina jebkur no mums. Līdz ar šo šis process paliek lēnāks un neproduktīvāks. Tad, ja mēs esam gatavi strādāt šīs garās stundas, tad viennozīmīgi mums ir jāvienojas par to, cik bieži mēs ņemam šos pārtraukumus un izveidinam telpas. Jo es ievēroju, kad ir šeit vairāk apmeklētāji un šīs sēdes ir garas, šeit vienkārši trūkst kābekļi un tas viennozīmīgi neveicina darba produktivitāti. Tāpat arī ir darbiniekiem jābūt gataviem, ka viņi aizkavēsies aizvien biežāk šī sēžu laikā pēc darba laika. Un par ārkārtas sēdēm, jā, ir jau labi, kad mēs varam pateikt, kad ja ir šie steidzamie jautājumi, mēs varam sasaukt ārkārtas sēdes, bet es nestrādāju nevienā no domes iestādēm un es savu laiku plānoju vismaz mēnesi uz priekšu. Un ja ir ārkārtas sēde, nu, man ir jāmainā šis darba režīms un visticamāk tas jākompensē naktas stundās. Tāpat arī, protams, par operativitāti, nu jā, tas būs tas stāsts, kad var sanākt, kad vienkārši fiziski nevar savākt kvorumu. Līdz ar to arī visādi varbūt iespējams, jo laiks tiek plānots un var sanākt dažādi. Un vēl gribēju piebilst par šiem trīs vietniekiem, jā, tad, kad 17. Gadā nobalsojām par šiem vietniekiem, tad bija cerība, ka tas varētu strādāt, bet mēs pārbaudījām, Karola kungs, ka šis modelis nestrādā. Un līdz ar to jūs pašu laikā šis modelis tika mainīts, jā.
Dainis Karols, lūdzu.
Jā, vienmēr
Nu, es arī pamatos balsojumu.
vienmēr mums ir iespējas labot kaut ko, kas varbūt līdz tam nav strādājis. Es atbalstīju arī Ilzes priekšlikumu par 10:00, un es varbūt, kad no rīta sākot, un tad es ar skumjām klausos, kad Glūdes kundze ir nolēmusi neskaties uz to, kad labā vēlme ir sākt ātrāk, lai darbinieki iekļauties, kad tik un tā mēs strādāsim līdz naktī. Un viennozīmē, mēs arī pirms tam esam strādājuši, un es savā ziņā balsojot par šo priekšlikumu, par lēmumu projektu kopumā, mums ir iespēja nostrādāt savādāk un ar vienreizi, un nevajag varbūt vienmēr tās sazvēristības teorijas pīt, kad viss tiek darīts dēļ, kā mēs apskatāmies pēdējo 2 mēnešu laikā, cik mums bija ārkārtas sēdzes. Tas nav nekas ārkārts, un tāpat varēja tikt, un no tomlīdzīgi varbūt, un arī ārkārtas sēdes, protams, var domāt kaut kas ekstremāls, ka 3 stundas pirms tam izsūt lēmumu projektu, bet nav bijusi situācija, kad mēs neesam zinājuši, kad ārkārtas sēde jau būs pirms tam.
Paldies. Ķeramies klāt dienas kārtības 20. jautājumam par noteikumiem, par tās domas lēmumu projektu, patstāvīgo komiteju, sēžu protokolu, domas izveidoto komisiju, sēžu protokolu sagatavošanu un publicēšanu tās novada pašvaldības mājaslapā. Ziņotāja Aija Lorence, lūdzu.
Ņemot vērā tautsaimniecības komitejā deputāta pausto lūgumu, kad nepieciešams aktualizēt arī pārējos lēmumu projektus, kas saistīti ar lēmumu projektu apriti, ir sagatavota jaunā redakcijā noteikumi, kas regulē kārtību, kādā tās nod pašvaldībā tātad notiek lēmumu projekta aprite, kā arī domes komiteju, domes sēžu un domes izveidoto komisiju protokolu sagatavošanu un publicēšanu mājaslapā. Ir veikti dažādi tehniski labojumi, piemēram, 2.5 punktā ir izņemts no visas noteikuma redakcijas ārā konkrēti izpilddirektoru vai domas priekšsēdētāja rīkojuma numuri un datumi, lai situācijā, ja tiek aktualizēts, piemēram, veidlapas, nebūtu katru reizi jāgroz domas lēmums. Ir atstāta tātad redakcija, ka sagatavo uz veidlapas, kas ir apstiprināta ar talsnot pašvaldības izpilddirektoru rīkojumu. Tad tāds neliels tehnisks nianses arī saistībā ar e-pasta adrešu precizēšanu un citām lietām. Būtiskākās izmaiņas saistītas ar 2.8 punktām, minēto lēmumu projektu vizēšanas kārtību. Uzlaicinīt, tam man ir arī lapa, kurā ir vizētāji minēti. Tātad nedaudz demonstrācijai pašlaik spēkā esošā kārtība. Samazina lūdzu to lapu, lai redz. Tā. Pašlaik tātad posms ir, kad lēmumu projektu sagatavotājs iereģistrē DocLogic sistēmā lēmumu projektu, tālāk to vizē pašvaldības izpilddirektors, un 3 obligātie vizētāji – juridiskās nodaļas vadītājs, finanšu un grāmatvadības nodaļas vadītāji un attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāji. Un pēc tam lēmumu projekts aiziet tālāk pie attiecīgās komitejas sekretāras. Jaunā kārtība paredz stiprināt tieši šo lēmumu projektā posmu. Tad lēmumu projektu sagatavotājs iereģistrē to sistēmā, tālāk šo lēmumu projektu vizē nodaļas vadītājs, lai izslēgtu situācijas, ka dažādu apsvērumu dēļ varbūt nodaļas vadītājs pat nezina, ko darbinieks kādu lēmumu projektu plāno virzīt uz domas sēdi. Situācijā, ja lēmumu projektu iereģistrē nodaļas vadītājs pats vai iestādes vadītājs, tad šajā posmā kā vizētājs būtu pašvaldības izpilddirektors. Trešais posms, kas ir jauninājums, ka lēmumu projektu turpmāk pārbauda tieši gramatiku un tehniskās nianses pašvaldības kancelēja, lai izslēgtu dažādas nianses, kas pašiem pēc tam, lai tieši gramatikas pārbauda stiprināšana šajā posmā tiek plānota. Ceturtais posms ir tātad attiecīgie 3 obligātie vizētāji. Pirmkārt, domas priekšsēdētāja vietnieks, juridiskās nodaļas vadītājs un finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāji. Šajā posmā iespējams pievienot sistēmu arī papildu vizētājus, ja iepriekš tādi ir norādīti. Piemēram, ja lēmumu projekts saistīts ar projektu izskatīšanu, tad kā vizētāju pievieno Jolanta Skujniece. Ja lēmumu projekts saistīts ar zemes nomu, tad kā vizētāju var pievienot Inguru Maško. Tātad sistēma atļauj pievienot papildu vizētājus. Piektais posms ir, ka lēmumu projekts aiziet atpakaļ pie tā sagatavotāja, kurš pārbauda vai ir iestrādāts un ņemts vērā vizētāja norādītie ieteikumi vai precizējumi. Un pēc tam lēmuma projekts aiziet pie attiecīgās komitejas sekretāras, kura to apstiprina tālāk. Lūdzu, uzlaic atkal noteikumus. Tālāk izmaiņas saistītas 2.9. punktā.
Tā, varbūt, ka mēs varam, ja es drīkstu lūdzu, varbūt, kad mēs varam šobrīd ir tad izstāstīt šī sistēma, šis punkts, varbūt, kad ir uzreiz jautājumi. Jā, Edmunds Demiters.
Man viens jautājums pēc 4. punktā. Kurš iestrādā lēmuma projektā vizētāju ieteiktos priekšlikumus? Sagatavotājs?
Sagatavotājs ņem vērā, jā. Mums ir sistēmā izveidot iespēju, ka katrs vizētājs var veikt uzreiz jau labojumus, bet lēmuma projekta sagatavotājs ir atbildīgs, lai vizēta, nu, viņš pārbauda, vai tiešām visi vizētāji to, ko viņi ir norādījuši, ir arī iestrādājuši tajā pašā brīdī jau.
Tad ir divi varianti. Viens, kad vizētājs pats var veikt labojumus jau, ja pēc vizētāja norādījumiem veids dokumentu sagatavotājs, ja?
Mūsu vēlme būtu, lai vizētājs jau pats veic šos labojumus un lēmuma projekta sagatavotājs izvērtē var iebilst un attiecīgi reaģēt.
Nesapratu, tā ir atkal nesapratu. Ko sagatavotājs šajā gadījumā var iebilst, ja vizētājs, tad viņš ir šajā gadījumā viens no viceprezidenta.
Sagatavotājs ir paskaidrot.
Domas priekšsēdētājiem, jā. Jā, skan labāk. Skan labāk, es tagad mazliet izbaudīšu to. Tātad viens no domas priekšētājiem ir no vizējas minējis savus priekšlikumus, un sagatavotājs pēkšņi saka, ka tas neiet krastā, es tam nepiekrītu. Nu, pretruna.
Andi sastrādās, lūdzu.
Jā. Jā, viņam es arī uzskatu, ka vēlreiz ir jāiet caur sagatavotāju, jo sagatavotājs lēmuma projektu virza ar kaut kādu konkrētu mērķi. Nu, piemēram, ja runa ir par projektiem, sagatavotājs visi labāk zina, kādi ir projekta nosacījumi, kuriem ir jāatbilst šim lēmuma projektam. Vizēšanas procesā mēs kaut ko varam negribot kā vizētāji izmainīt tā, kad atkal pats lēmuma projekta gala versija ir kaut kur pretrunā ar pašu primāro mērķi, kāpēc vispār lēmuma projekta tiek virzīts. Lai mēģinātu izskaust šo problēmu, kad mums pašiem beigās ir komitejās rodas jautājumi un mēs nonākam pie secinājuma un uzdodam jautājumu sagatavotājiem un secinam, ka lēmuma projekts ir, latviski sakot, tur, kur viņš ir.
Es Anna sapratu, man jau tā pamatjautājuma būtība, ka es gribēju tikt skaidrībā, kas veic tās izmaiņas lēmuma projektā pēc vizētāja iniciatīvas, bet es sapratu, ka jūs esat novienojušies, ka to veiks katrs vizētājs, tad nu, katrs vicemērs. Pareizi sapratu, un tad sagatavotājs tikai pārbauda, vai tad viņas ir veiktas, ja norāda par to ir bijusi, ja?
Andis, lūdzu.
Tā šī brīža doma ir, ka mēs vizētāji labosim jau vienu dokumentu, kas ir lēmuma projekts, un tad būs šie, ja tādi labojumi, protams, būs jau šajā dokumentā, kas vienkārši sagatavotājiem pirmkārt būs jāsaliek vienā vienotā atkal veselumā, un otrs ir, jā, tas, ko es minēju iepriekš, lai vēlreiz pārliecinātos, ka, ja ir labījuši labojumi, vai tas neizmaina pašu lēmumu projektu mērķi.
Ilva Norenberga, lūdzu.
Kādas iespējas būs lēmumu sagatavotājiem, nu, teiksim, pastāvēt uz to savu pamatojumu? Es saprotu, ka tur būs diskusija, bet redzot to, ka viens no vizētājiem ir attiecīgās jomas domas priekšsēdētāja vietnieks, tad, principā, nu, tas ir darbinieka viedoklis, lēmumu sagatavotāja viedoklis pret vienu no vadības. Un tad kādas ir iespējas tam, ka kāds no vadības piekāpsies, panāks pretī un kādas ir vispār iespējas lēmumu sagatavotājiem objektīvā veidā nodrošināt to, lai viņi ieteikumi tiktu ņemt vērā. Jo mēs redzam ļoti bieži, ka viss notiek politiskā ietekmē un politiska rakstura.
Tas ir drosmīgs apgalvojums, ka viss notiek ar politisku raksturu. Es tam negribētu piekrist, ka viss notiek ar politisku raksturu. Otra lieta, attiecīgās jomas vietnieki ir arī komiteju vadītāji, un lēmuma projekts bez komiteju vadītāja akcepta vispār nekā nevar nonākt komitejas sēdē. Un komiteju vadītāji ir šī situācija attiecīgās jomas domas priekšsēdētāji vietnieki, ir iekļauti jau šai procesā vienā no sākuma posmiem, nevis kā tas bija līdz šim, ka komiteju vadītājs ir solījis ar 5 un 6 piekdienas pēcpusdienā, kad ir sagatavots lēmuma projekts, kas ir jāiekļauj darba kārtībā, un tad ir tā izvēle vai nu nevirzīt lēmuma projektu vispār uz komiteju, jo komiteju vadītājiem jau startā ir jautājumi attiecībā uz lēmuma projektu, vai no otrs variants virzīt nesagatavot šobrīd lēmuma projektu, un tad visu šos jautājumus risināt komitejas sēdē, kas nav racionāli manā uztverē. Tāpēc šīs atbildes uz attiecīgās jomas vietniekiem jau šie jautājumi ir jārisina jau sagatavošanās procesā un laicīgi, un tur nav konteksts ar to, ka tas ir kaut kādas politiskas rīcības vai tieši otrādi citu iemeslu vadīts process. Šis viss ir virzīts uz to, lai maksimāli šie lēmuma projekti tomēr būtu kvalitatīvi, cik nu tas ir iespējams.
Tāds nebija mans jautājums. Es jautāju par to, kā darbiniekam, kurš sagato lēmuma projektu hierarhijā, cīnīties par to, ka viņam ir iebildumi no augstāk stāvošā no vadības. Par to es piekrītu, jā, ka komitejas vadītājiem ir jābūt informētam, nevis kā bieži vien ir gadījies, ka komitejas vadītājs pats komitejā uzdod jautājumus, kas, manuprāt, ir pilnīgi arī bezsakarīgi, jo viņam taču ir jābūt informētam jau par visu šo lēmuma projektu un ka viņam ir jābūt iesaistītam. Par to es pilnībā piekrītu, bet šobrīd, teiksim, kādas ir iespējas darbiniekam pastāvēt uz tiem saviem priekšlikumiem, ja viņam pretī ir hierarhijā augstāk stāvoša amatpersona?
Es gribu atbildēt uz to, ka nevienā brīdī nevienam darbiniekam nebūtu jācīnās ar komiteju vadītāju vai domas priekšsēdētāju vietnieku. Tas ir pirmkārt. Otrs, komiteju vadītājiem un darbiniekiem viennozīmīgi būtu tikai un vienīgi jāsadarbojas kopējā mērķa sasniegšanai. Būtu, un tāds ir arī mērķis šiem grozījumiem visiem.
Vēl viens jautājums, skatoties to, kā visus šos dokumentus, milzīgo dokumentu apjomu pārvaldīs kancelējas darbinieki, vai kancelēja šobrīd ir tāda kapacitāte, lai to veiktu, vai arī nav nepieciešama kāda papildinājuma darbinieku ziņā?
Pašlaik esmu apņēmusies to veikt.
Viena pati?
Jā.
Un plus vēl papildus visus tos pienākumus, kas jums lai izdodas izturību?
Paldies. Tad mēs varam iet tālāk un Aija lūdzu turpināt.
Vēl nedaudz precizējot Ilvas jautājumu, jāsaka, ka pašlaik jau es arī to daru. Tas nav nekas jauns. Vienkārši pašlaik mēs iestrādātu arī noteikumos oficiālu tātad punktu, kurā paredz, ka kancelēja to dara. Bet neoficiāli tas jau tāpat notiek. Tā nākamais būtu būtiski izmaiņas saistībā.
Maz piebildi. Bieži vien tas šobrīd arī notiek pēdējā brīdī, un lēmuma projekts vizēšanā jau visu laiku ir gājis ar gramatikas kļūdām, stila kļūdām, un tad bieži vien jau vizētāji jau sāk kaut ko labot, tērē liek atkal resursu un laiku, lai šo lietu sakārtot, kancelējā šai dokumentu aprits sistēmā ir viens no pirmajiem filtriem.
Labi.
Īsti. Es klausos Andi un es domāju, bet Andis nav viens vicemērs, vēl ir veseli divi. Un viņi kā vienmēr sēž, viņiem nav vispār viedokļa. Ja? Andi, paldies par to, ka, ko tu dari. Tu tiešām reāli strādā un to arī līdz šim es reāli strādājas. Ja? Bet es ceru, ka kaut kādas dzīvības izpausmes arī... Vismaz šajā jautājumā mēs sadzirdēsim no Karola kunga un Tropiņa kunga.
Labi, mēs varbūt virzamies tālāk.
Nē, es pat tomēr pateikšu. Glūst kundze, es vienkārši abrīnoju jūs, kādreiz žēlpoties spēlēšanos ar ar faktiem un informāciju. Ja mums ir iebildumi, ja mēs kaut kam nepiekrītam, mēs arī to sakām un mēs piekrītam šai sistēmai, vismaz es viennozīmīgi, un arī par tiem soļiem, kā mēs iesim. Man nav katrs pie katra lēmuma, un te nav deputātam jākomentē, ja viņš piekrīt tam, kas tiek piedāvāts. Un šeit nav atskaits vakars jums kādam vai...
Paldies jums. Es saprotu, vienam vicemēram nebūtu iespējams tikt galā, ja nebūtu pārējie divi vicemēri, kas nepiekrīst Andi tavam darbam. To, ko tu izstrādā, viņi piekrīt tev. Arī tas ir no atbalsta komanda.
Vai mēs lūdzu?
Īs komentārs, Inga Gluzda, cienījumā deputāte. Es domāju, ka jums nebūtu jābūt tai, kas man norādīs, kad man teikt un ko man teikt. Ja es vēlos, ko teikt, es to pasaku. Var smaidīt vai nesmaidīt, bet, nu, zinām, mērā kaut kāda pieklājības robeža arī jūt ir. Mēs te neesam bendārzā, un jūs nesat bendārza audzinātāji. Ja es ko vēlos teikt, es to pasaku, jūs arī smaidīt, nesmaidīt, bet reiz no reiz uzklausīt, jūs man norādiet, kad man būs runāt, kad nebūs runāt, nu, piedodiet, drusku pārdomājiet par savu uzvedību, lūdzu.
Es dodu vārdu Aijai Lorencai turpināt šo, izskatīt šo dokumentu.
Jā, tātad nākamās būtiskās izmaiņas saistītas ar 2.9 punktām minētajiem termiņiem, kad lēmuma projekts iekrīt pie attiecīgās komitejas sekretāriem, kuras to iekļauj darba kārtībā, un konkrēti arī precizējot, kad lēmuma projekts tiek izsūtīts deputātiem. Šeit jāmin, ka pašreizējā kārtība paredz, ka lēmuma projekts tiek izsūtīts deputātiem dienu pirms, tātad pirms nākamās komitejas. Mēs paredzam, ka lēmuma projekti tiks izsūtīti jau divas dienas iepriekš jums, lai jūs varat iepazīties ar tiem. Šie noteikumi sagatavoti gan vēl uz iepriekšējā saistošo noteikumu redakcijas pamata, tāpēc šeit būtu nepieciešams precizēt atbilstoši jūsu atbilstītajam priekšlikumam, kurā tātad izglītības un sporta komitejas sēde un tautsaimniecības sēde tika pārceltas uz
ceturtdienu.
Uz ceturtdienu. Līdz ar to tas būtu 2.9.3.2 punktā būtu jānorāda nevis piekdiena, bet otrdiena. Un arī 2.9.3.3 punktā arī tā būtu otrdiena.
Ilva, lūdzu.
Varbūt ir iespējams, ja reiz jūs esat lēmuši par to, ka ir iespējams sagatavot līdz katru mēnešu pirmajai piekdienai, neveikt šos grozījumus saskaņā ar iepriekšējā lēmuma projektā minētajiem grozījumiem, lai saprotot to, ka šis te izsūtīto materiālu apjoms visticamākais dubultosies, lai tomēr paliktu šis te termiņš, ka līdz piekdienai šiem dokumentiem ir jābūt izsūtītiem. Tas nekas, ka tagad komiteja sēdz būs pārceltas vēl nedaudz vēlāk.
Nu, šādā gadījumā noteikti būtu pēdējā brīža lēmuma projekti.
Ne, bet kāpēc tāpat jau sanāk vēl pirmā nedēļa, pirmā darba nedēļa būs brīva, jo kurā gadījumā?
Andi Sastrātovs, lūdzu.
Es tomēr aicināt atbalstīt kancelēs izteikto priekšlikumu attiecībā uz šīm divām komitejām par otrdienu. Jo mēs dzirdējām arī juridiskās nodaļas vadītāju piebildi par to, ka darbs pie lēmuma projekta sagatavošanas un vīzēšanas aizņem līdz pat 10 dienām kādreiz sarežģītākos gadījumos. Un tad, lai mums maksimāli tuvu tam, tad arī būtu šis laiks starp pēdējo domas sēdi un kārtējo nākamo komiteju. Tāpēc es aicinātu atbalstīt kancelējas priekšlikumu par divām, par otrdienu punktos 2, 9, 3, 2 un 2, 9, 3, 3.
Un arī 2, 9, 3, 4, tur, kur ir finanšu komiteja, tātad materiāli tiktu izsūtīti otrdienu. Līdz
jā, un arī par priekšlikumu attiecībos punktu 2.9.3.4, kas attiecās uz 3. mēneša nedēļas otrdienu. Paldies.
Normunds Stropiņš, lūdzu.
Man jautājums, jā, tas kā ja mēs runājam, vai šeit ir kaut kur saprotams, ko mēs saprotam ar pirmo... Jā, tātad
mans priekšlikums ir papildināt noteikums ar 2.9.4 punktu, parādi lūdzinīt lejā. Tātad definējot, kas tiek saprast ar katra mēneša pirmo nedēļu, šī redakcija ir ņemta arī no saistošo noteikumu mūsu pašvaldības nolikumu esošās redakcijas. Vēl ir priekšlikums papildināt tātad 5-8 punktu. Ņemot vērā, ka ar šī gada 1. jūlija spēkā ir stājies jaunais administratīvās atbildības likums, kurā ir noteikti jauna kārtība, kā strādā pašvaldības administratīvā komisija. Un šī likuma 138. pantā ir noteikta kārtība, ka komisija var izvēlēties arī tātad, kā viņi veic savu iekšējo darbu organizāciju. Un pārunājot jautājumu ar administratīvās komisijas priekšsēdētāju, ir sagatavot šāda redakcija. Tātad lūgums arī šo atbalstīt.
Lūdzu, vai ir jautājumi? Inga Glusda, lūdzu.
Paldies, Aija, par ziņojumu. Bet es šeit neredzu neko par domes video ierakstiem, video tiešraidēm. Vai es palaidu garām kaut ko?
Par to jau ir doma pieņēmusi lēmumu.
Tad šajā te nav neprasās, jā?
Jā, tas ir minēts pašvaldības saistošajās noteikumos, bet ja nepieciešams, es līdz domas sēdē varu pastīties un varbūt iekļaut arī šādu punktu.
Paldies, Aija.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Jā, tātad es precizēšu šos te priekšlikumus, kādi ir šobrīd noteikumos. Tātad ir priekšlikums precizēt 291, tātad 292, 1, 2, 3, 4, tātad faktiski 2932, 2933 un 2934, paredzot, kā tad dokumenti tiek nosūtīti uz šīm te komitejām katram, līdz katra mēneša otrdienas pirmās. Aija, lūdzu precizēt, tātad līdz pirmās vai līdz otrās?
Tātad līdz otrās.
Līdz otrās, tieši tā, jā. Līdz otrās. Otrdienas pulkstenis laiks, tas pats, kas šeit norādīts.
Tātad pirmais laiks, kas minētajā 293 apakšpunktos, ir laiks, kad lēmuma projekti tiek saņemti pie attiecīgās komitejas sekretāras. Un tālāk 293. Tā. Jā, tālākie punkti precizē, ka līdz 15. tie tiek izsūtīti.
Tātad,
varbūt es varu konceptuāli to jūsu atbalstīto ideju nosaukt un līdz domas sēdē izlabot attiecīgos apakšpunktus.
Tā.
Tātad tā doma ir, ja sociālo un veselības jautājumu komiteja notiek katra mēneša otrajā otrdienā, tad materiāli uz šo komisiju tiek nokļūst pie attiecīgās komitejas sekretāras līdz 12. un tiek izsūtīti līdz 1. katra mēneša 1. piektdienā. Nākamais bija attiecībā par izglītības un tautsaimniecības komitejām. Materiāli uz šīm komitejām nonāk pie komiteju sekretāriem līdz 12. un tiek izsūtīti
līdz
1.3. Tā, jā, nu man še, ja tu vari parādīt Ineti to grafiku, Excel tabulu, tur būs vieglāk arī.
Jā.
Uzlaic lūdzu otro Ilvas priekšlikumu. Tātad šajā tabulā ir tas, ko es minēju.
Drīkst varbūt, lai mēs paši neejam visu laiku uz riņķi, sākam pa komitejām. Par soc komiteju priekšlikums tāds, nobalsojam, jā vai nē, tad ejam pie X komitejas, balsojam, jā vai nē, un tad pie tautsaimniecības un finanšu komiteju. Pa komitejām, pa visām četrām, sadāk visu vienā, mēs jau aizmirsām priekšlikumu pa pirmo. Tad pirmais priekšlikums 2921 punktā ir, ka lēmuma projektu sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi pie sekretāras nonāk līdz pirmās piekdienas pulksten 12 un izsūtīti deputātiem līdz pirmās piekdienas pulksten 3.
Jā.
Tāds ir priekšlikums. Vai...
Bet šobrīd tas arī netiek grozīts. Tas netiek grozīts.
Jo es dzirdēju kaut kur, iespējams, ir dokumentu versija, ka tiek izsūtīts līdz vieniem. Jā, man priekšlikums nobalstojam par šo, un tad mēs beidzam par to diskutēt un neejam tad tālāk pie nākamās komitejas.
Tātad šobrīd priekšlikums ir tātad lēmumu par 2921 lēmumu projektu uz sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi līdz katru mēnešu pirmās piekdienas pulkstens 12. Kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi. 2932 lēmumu projektu uz izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi līdz katra mēneša
otrdienas
pulkstens 12. Es atvainojos tādā gadījumā, tur ir labojums arī, jā, jo man priekšā ir divi, nu, jā. Tas būs 2922 tātad, jā? Un attiecīgi arī 2923 un 2922. Nākošais, zinīt, apakšpunkts 2922. Tātad 2922 apakšpunkts lēmumu projektu uz izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi līdz katra mēneša otrās otrdienas pulksten 12. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Priešlikums ir pieņemts. 2923 lēmumu projektu uz tautsaimniecības komitejas sēdi līdz katra mēneša otrās otrdienas pulkstens 12. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Paldies. Lēmums, tātad priešlikums ir pieņemts, 2924 lēmu projektu uz finanšu komitejas sēdi līdz katra mēneša trešās otrdienas pulkstens 12. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, priešlikums ir pieņemts. Tātad... Nākošais 2931. Uz sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi darba kārtības materiāli tiek izsūtīti līdz katra mēneša pirmās piekdienas pulkstens 15. Kurš balso par? Paldies! Lēmums ir priekšlikums pieņemts. 2932 uz izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi darba kārtības materiāli tiek izsūtīti līdz katra mēneša otrās otrdienas pulkstens 15. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Priekšlikums ir pieņemts. 2933 uz tautsaimniecības komitejas sēdi darba kārtības materiāli tiek izsūtīti līdz katra mēneša otrās otrdienas pulkstens 15. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Priešlikums ir pieņemts. 2934 uz finanšu komitejas sēdi darba kārtības materiāli tiek izsūtīti līdz katra mēneša trešās otrdienas pulkstens 15. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās, priekšlikums ir pieņemts. Nākošais priekšlikums, kas ir, ar ko ir papildināta, tātad noteikumi, ir punkts 294. Par mēnešu pirmo nedēļu tiek uzskatīt kārtējā mēneša pirmā pilnā nedēļa. Kurš balso par? Paldies, lēmums ir, priekšlikums ir pieņemts vienbalsīgi. Un tad priekšlikums punkts 5.8. Administratīvās komitejas sēžu protokola tiek fiksēta atbilstoši administratīvās atbildības likuma 138. Panktā noteiktajai kārtībai un tiek uzlabāti audio formātā Latvijas Republikas iekšlietu ministrijas informācijas centra administratīvo pārkāpumu atbalsta sistēmā. Skaņu ieraksta vai citu tehnisko līdzekļu izmantošanas rezultātā iegūto materiālu pievieno administratīvo pārkāpumu lietai un uzlabā kopā ar to. Kurš balso par šo priekšlikumu? Paldies, priekšlikums ir atbalstīts. Ja es saprotu, vai es esmu nosaukus visus priekšlikumus, kas bija? Es saprotu, ka tad ir visi par visiem priekšlikumiem nobalsots, un tad es aicinātu balsot kopumā par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Ar 8 balsīm pret, par un 3 atturoties, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies. Jā, Edmunds Demeters, lūdzu, tad balsojuma pamatojums.
Jā, man nebūtu balsojuma pamatojums, man ir lūgums tālāk jau kolēģiem domas vadībai. Pie šī balsojuma, kur mēs tagad skrupulos izgājam cauri, Par laiku, kad jāiesniedz materiālu attiecībā uz katru komitejas sēdi un domas sēdi. Ļoti labi, bet ņemot vērā to mūsu visu līdzinējo pieredzi, kā mums ir gājis par šiem 3 gadiem, kad, nu gan līdz vai reti, kad mēs sagaidām materiālus līdz tam brīdim, kad viņiem e-pastā, būtu jāienāk. Un tās jau parasti jau brīžiem jau kļuva par ierastu praksi, kad mēs gaidām, bija reizes, kad arī materiāls nesagaidījām, ka viņi parādījās jau konkrētā sēdes laikā. Tāpēc tagad man ir lūgums ņemot vērā, kad nu, mums turpmāk būs gan papildus laiks, lai šos materiālus sagatavotu. Gan mums ir piesaistīt papildus resursi, kas visu šo procesu vadīs, virzīs un pārbaudīs un kontrolēs, kad šos laikus, ko mēs tagad piefiksējam, par kuriem nobalsojam, nu man ir lūgums, nu iecērtam viņus akmenī. Un iegadījumā nu, deputāts materiāls nesaņem līdz norādītājiem laikam, tad pieņemam, kad šo jautājumu ne komitejā, ne domas sēdē neskatam. Jo tad uztveram to, kā nebijuši gadījumu, nu, kad materiāli nav iesniegti, to arī tā pieņemam un jautājums netiek skatīts. Nu, lai kaut kā sevi disciplinētu pretējā gadījumā, mēs varam nobalsot šeit par jebko. Man ir bažas par to, kad pirmo soli izdarījām, bet pēc tam viss aizies vecajās liedēs un nekas nemainīsies. Paldies.
Paldies par priekšlikumu. Jā, Ilva Narenberga.
Vai es saklaus no Demitera kunga priekšlikumu, ko viņš iesūtīs līdz domas sēdē rakstiski, lai mēs to paredzētu arī saistošo noteikumu šajos te saistošies noteikumos? Jo arī tāds punkts ir jāparedz. Jā, mēs nesaņemam laicīgi, nu tad sanāk. Arī tas ir jāparedz, ka taču jautājumu vienkārši neskata. Vai Demeter kungs apņemās šo savu priekšlikumu līdz domas sēdēji, tāpat kā mēs visi pārējie iesniegt rakstiski, lai par to tiktu balsot?
Šis nav mans priekšlikums. Šis ir lūgums, ko es izteicu pēc balsojumu par šiem laikiem, ko mēs tik perfekti, precīzi pašlaik noformulējam. Tas ir mans lūgums domas vadībai šos laikus, par kuriem nobalsojam, arī strikti turpmāk ievērot. Savukārt, ja nespējam ievērot un deputāts neseņem materiālus, nu tad konkrēto jautājumu arī neskatām. Tas ir mūsu lūgums.
Paldies, es sapratu. Inga Glūzda būs pirmā.
Bija precizējoši jautājums Demitera kungam, vai jūs ar to papildus resursi, kas virzīs lēmumu projektus, bija domājis tos divus papildus vicemērus? Vai tie bija domāti ar papildus resursiem?
Es atbildēšu, jā. Nu, mēs tagad runājam par to, mēs dzirdējām, par noklausīmies prezentāciju, kā turpmāk tiks skatīti, virzīti, sagatavoti, pārbaudīti un virzīti lēmumu projekti, un ka šai darbā tiks iesaistīti visi trīs komiteja vadītāji, kas vienlaicīgi ir arī vicemēri. Es šeit domāju papildus resursus, protams, līdz ar to arī nu, būtu jābūt laicīgi sagatavotiem šiem materiāliem.
Paldies!
Tā, es saprotu, ka visi, kas ir vēlējušies paust viedokli par balsojumu, to ir pauduši. Tad šobrīd mēs ķermies klāt dienas kārtības 21. Jautājumam, un tas ir par grozījumiem Talsu novada domas 2016. Gada 29. Decembra lēmumā numuru 644 par dalību meža īpašnieku biedrībā meža konsultants. Un ziņotājs mums ir Aija Lorence, lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts, lai turpmākā Talsnodu pašvaldības pārstāvi meža īpašnieku biedrībā meža konsultants pilnvarotu komunālu Talsnodu pašvaldības izpildirektoru vietnieku Arvi Lagstiņu.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Viedokļi? Tad es lūgtu balsot, kurš balso pār? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Tad ar 9 balsīm par, 2 pret lēmuma projekts, lēmums ir pieņemts. 2 atturoties, jā. Tā, tad nākošais darba kārtības jautājums par patipinājumu līgumu slēgšanu ar nodrošinājumu valsts aģentūru par stāvlaukumu izmantošanu Talsos Akmeņu ielā 5. Ziņotājs Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirds Kalnbirz, lūdzu.
Jā. Labdien. Kā mēs visi zinām, ka daudz gadus stāvlaukuma problēma pirmskolas izglītības iestādē Sprīdītis, kas ir lielākais Talspilsētas bērnlauku vendārs, un blakus tur atrodas lielākā Talspilsētas skola, un šī te iedzīvotāju, apmeklētāju un darbinieku plūsuma ir ļoti liela. Un šie te jautājumi ir izcināti par automašīnu stāvlaukumiem daudz gadu garumā. Ir panākt dažādi risinājumi, skatīt dažādās komisijās un arī ir daudz diskutēts ar vecākiem un darbiniekiem šo iestāžu. Un kā viens no risinājumiem tā laika ir bijis stāvlaukuma patapinājuma līguma noslēgšana ar nodrošinājumu valsts aģentūru par stāvlaukuma izmantošanu Akmens ielā 5. No šī visa, ko es teicu, arī izritēja iepriekšējais patapinājuma līgums, kura pamat uzdevums bija sakārtot atbilstoši šo stāvlaukumu, lai varētu nodrošināt kolektīvu šo te tālākumu izmantošanu un piekļūšanu pie pirmskolas izglītības iestādes. Un šobrīd šis līgums ir beidzies, un līgumā minētie darbi ir izpildīti, un pēc pārunājot ar nodrošinājumu valsts aģentūru ir sagatavots jauns patapinājuma līgums uz 5 gadiem. Tas ir saskaņots juridiskajā nodaļā, ir mainīt pamat līguma patapinājuma būtību, kad šī brīdī tas būs stāvlaukums, kuru pilsētas pārvalde uzturēs. Un tad mērķis nemainās, ka tas ir nepieciešams pirmskolas izglītības iestāžu funkciju nodrošināšanai un vecāku un audzēkņu piekļūšanai un nokļūšanai un uz pirmskolas izglītības iestādes sprīdītes. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts. Pie lēmuma projekta jums tika nosūtīts gan iepriekšējais patapinājuma līgums, gan iespējamais jaunais patapinājuma līgums. Un tad aicinu atbalstīt šo te patapinājuma līgumu sliekšanu uz 5 gadiem. Un tā kā šī ir komitejas sēde, tad arī aicināju piedalīties šeit iestādes vadītāju un vecāku pārstāvus, lai arī viņi sniegtu savu viedokli par šīs testa tālākumu nepieciešamību viņu vajadzībām.
Kolēģi, vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Dainis Karols, lūdzu.
Noteikti, jā, es neredzu nekādu nevienu iemeslu, kādēļ šo patapinājumu līkumu neatbalstīt, bet vienkārši tīri ņemot vērā, ka finanšu nodeļu viedoklis ir jautājumi. Finansiālais aspekts, ko šī brīdī uzliek, ja tiek mainīts mērķis, ja līdz šim tika īrēts, nu vai patapinājumu līgums, ja bāzes izmantots šī stāvvieta, tad nebija ieguldījumi šajā brīdī, viņš nākotnē paredzēs kaut kāds ieguldījums arī no nekādas. Tad principā vienkārši nosaukuma maiņa, ja?
Pašvaldība, jā, mēs noslēdzam šo te jauno patapinājumu līgumu uz 5 gadiem, tad mums būs no pašvaldības puses jānodrošina šī te stāvlokuma ziemas un vasaras uzturēšana atbilstoši nu, normatīvu aktu prasībām.
Paldies.
Un tāda nianse, kas parādās jaunā līgumā, par kuru, kas nebija iepriekšējā patapinājuma līgumā, mums ir nepieciešams maksāt atmiesas.
Nekustamā īpašuma nodokli.
Jā, nekustamais īpašuma nodoklis, jā, tā kā tas ir tāds jauninājums, ko saskaņojot ar nodrošinājums valsts aģentūru, viņi uzskatīja par nepieciešamu iekļaut šajā līgumā.
Ja drīkst precizējumu, par cik mums klausās iedzīvotāji, mēs nemaksājam nekustamā īpašuma nodokli.
Mēs atmaksājam.
Mēs 3.3. punktā patapinājam līgumā ir minēts, ka patapinājuma ņēmējs, respektīvi Talsu novada pašvaldība, atmaksā patapinātājiem tā jau samaksāto nekustamā īpašuma nodokli par stāvlaukuma daļu, ko pašvaldība izmantos šī patapinājuma līguma ietveros. Tas ir mans precizējums.
Ilva Norenberga, lūdzu.
Man tāds jautājums, varbūt juridiskā nodaļa var atbildēt. Punktā 8.3 ir noteikts, ka patapinājuma ņēmēja atbildīgais pārstāvis līguma darbības laikā ir Ģirds Kalnbirza. Vai mums no jāparedz amata nosaukums, nevis konkrēta persona? Mazums Kalnbirza kungs kandidē nākošais uz vēlēšanām un tiek ievēlēts par domas priekšsēdētāju. Tad vai mums no jāparedz, ka patapinājuma atbildīgais pārstāvis būtu pilsētas pārvaldnieks? Tavs pilsētas pārvaldnieks.
Es domāju, ka mēs jau kurā gadījumā arī bez juridiskās nodaļas vadītāja atbildes varam šo te iekļaut un tā arī būtu pareizi.
Paldies.
Es jau varu komentēt, jā, es pilnīgi piekrītu, ka tas būtu liederīgāk, jo iepriekšējā patapinājuma līgumā arī es biju atbildīgā persona, kā mēs zinām, es nu, visu šo te 5 gadu periodā nebija kā atbildīgā persona un tāpēc varētu būt tikai amats.
Andis, lūdzu.
Es neatbalstu šādu priekšlikumu, jo līgumā rekvizīti un kontaktpersonas ir jānorāda konkrēti. Šinī gadījumā, ja mainās rekvizīti, tie ir līguma pielikumi jauni, un tad būtu jāparedz. Šinī brīdī, ko mēs uzrakstīsim, kā tālruņa numuru, tas tikpat labi arī varēs mainīties. E-pasta adresi, mēs arī tad norādīsim info@dome, Es uzskatu, ka līgums ir sagatavots korekti, ja mainīsies juridiskie rekvizīti ar saziņai ar otru pusi, tad tie būs līguma grozījumi.
Bet mēs jau dzirdējām, ka arī iepriekš mainījās šie te rekvizīti, un Kalnbergs kungs vienalga tika saglabāts kā atbildīgais. Rekvizīti jau nemainās patapinājuma ņēmējiem vārdā līguma parakstījis izpilddirektora Kreķis kundze. Tā kā mēs varam paredzēt amatu, kas būs atbildīgais par šo te līguma uzraudzību un izpildu. Un ja Kalnbergs kungs sēdīsies domas priekšsēdētāja krēslā, tad viņam nebūs jāsaņem jautājumu par šo te līgumu.
Priekšlikums ir skaidrs, bet es tomēr aicinātu deputātu šādu priekšlikumu neatbalstīt un atbalstīt patapinājumu līguma esošo versiju, jo viņa nav nekorekta. Viņa nerada mums šķēršļus šobrīd komunikācijā un arī nevar radīt šķēršļus nākotnes komunikācijā. Mums vienkārši ir droši vien, kad ir stāsts vienīgi un tikai par to, kā mēs sekojam līdzi līgumiem un tam, kas tajos ir rakstīts. Un lai atbilstoši un savlaicīgi rēģētu uz izmaiņām un situācijām, kas nākotnē būs.
Dainis Karaus, lūdzu.
Mums arī dažādi sadarbības līgums slēgt, un ja vieno līgumu slēdzēja pusēm mainās kontaktpersona, tad par to informē otrā pusi. Un es arī domāju, un tas var, nu, vismaz mums bija, un arī šeit tādam, vai tad būtu un ir.
Ilva, jautājums ir, vai jūs paturat šo priekšlikumu tā kā
jā.
Spēkā?
Mm-hmm. Jā.
Labi. Inga Glūzda, lūdzu.
Es uzskatu, piekrīt gan Ilvai, gan Andim, un uzskatu, ka nevienā variantā nebūtu nepareizi. Ja? Bet tā ir solidaritātes. Protams, es atbalstīšu Ilvas priekšlikumu.
Jā, tieši tā, Ģircele ir pacēlis roku.
Jā, ja jūs jau gatavojaties balsot, tad man lūgums ir tomēr, lai, nu, ja mēs esam uzaicinājuši pārstāvus no pirmskolas izglītības iestādes, tad izmantot to tagad iespēju ar viņiem izrunāties šeit komitejā, nu, lai viņiem arī nav jātērēt savus laiks un jānāk uz domas sēdē.
Jā, Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, man ir jautājums Ģirtam, un jautājums pēc būtības ir, un tas man ir svarīga atbilde, jo izejot no tā, tad es varēšu tikt skaidrībā, kā šajā nevienkāršajā situācijā balsot. Proti, Ģirt, ja tev ir doma šo amatu, ko tu, šos pienākumus, ko tu pildi šobrīd, nu, ieņemt uz ilgu laiku, tad es saprotu, ka vārdam un uzvārdam tur ir vieta. Ja tas ir uz laiku, nu, tad es atkal piekristu otram variantam.
Pagaidiet, bet jautājums labi, es sapratu, bet varbūt, kad mēs varam šo jautājumu pastīties tādā veidā, kā bija iepriekšējā līgumā, tad Tavs pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirds Kalnbirzi. Un es sapratu arī, ka tāds bija ilgs priekšlikums, ja? Jeb tikai pārvaldes...
Nē, tikai amats.
Tikai skaidrs labi.
Es Demeter kungam varu atbildēt tā, ka ja ilgs laiks ir 2021. gada augusts, tad es esmu gatavs ilgi strādāt.
Īsti atbildi nesaprotu, es domāju, ir, ka tu teiksi, kamēr pietiks spēki, ka tu būši šajā matā.
Protams, jā. Ja jūs man ļausiet strādāt, es strādāšu. Jā.
Lūk, tad man atbildi skaidri un attiecībā par priekšlikumu, tad man arī ir viedoklis, par kuru es balsošu.
Labi, bet es tādā gadījumā gribētu izteikt vēl vienu priekšlikumu visā šajā sakarībā, jo es tā kā mazliet ielas priekšlikumu biju sapratusi savādāk. Es domāju, ka nebūtu, lai atrisināt zināmā mērā arī šo konfliktu, ja to var nosaukt vispār par konfliktu, tad 8.3 punktā, tur, kur ir tad līguma darbības laikā, ir Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirds Kalnbirzi. Un tad ir gan no vienas puses, gan no otras puses. Jā, Ilva, lūdzu.
Mans priekšlikums bija vienkārši norādīt, ka šī te līguma darbības laikā pārstāvis ir Tavs pilsētas pārvaldnieks.
Pārvaldes vadītājs.
Pārvaldes vadītājs,
jā. Es sapratu šoreiz, bet
neatkarīgi, vai tur iesaidīsies, nezinu, Sandra Petersona vai pēc mēneša mēs mainam atkal pārvaldes vadītāju vai ko, nu tad nebūs jāmaina līgumā, nebūs jāveic korekcijas.
Bet tajā pašā laikā tad arī Jānis saprot uztur savu priekšlikumu par to, kad tad kontaktpersona ir jānorāda vārds un uzvārds.
Es tomēr uzskatu, ka ir jānorāda gan vārds, uzvārds, gan telefona numurs, gan konkrēts jau e-pasts, jo otrai pusei nav katru reizi, kad vajag sazināties ar pārvaldes vadītāju, meklēt informāciju un veidus, kā ar viņu sazināties, jo tas nav loģiski. Standartā parasti līgumos tiek norādīts konkrēts e-pasts, konkrēts tālrunis, un tad ir visiem ir skaidrs. Un tad arī mūsu pienākums ir, ja tas kāda no šīm saziņas formām vai adresēm mainās, mums ir pienākums parasti paziņot otrai pusē, ka turpmākā saziņa notiks caur citu e-pastu, caur citu telefonu tālruni un caur citu personu. Bet šī gadījumā norādīt skaidri konkrētas lietas. Tas tikai ir cienīgi pret otru pusi.
Paldies, Ilva, lūdzu.
Tikai tāpēc, ka tas līdz šim nav ticis darīts, tikai tāpēc arī ir šis te priekšlikums, jo mēs skaidri apzināmies, ka iepriekš jau ir notikuši šādas izmaiņas, bet neviens par to nav ticis informēts. Jā, mēs pravietiski esam nonākuši pie tā, ka Ģirts Kalnbirs atkal ir pilsētas pārvaldes vadītājs. Tas arī ir sakritība, jā, tā ir. Bet šobrīd tikai tāpēc, ka iepriekš jau tas nav ticis darīts, ja viss būtu bijis kārtībā, tad man pat nebūtu iebildumi. Bet, nu, lūgums balsot un netērēt laiku.
Jā, tieši tā. Tad faktiski ir saņemts viens priekšlikums, ir priekšlikums mainīt, tad 8-3 punktu, nosakot, kā līguma darbības laikā, tad patpatājumu ņēmē atbildīgais pārstāvs līguma darbības laikā ir Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs, tālrunis un tad tālāk elektroniskā pasta adrese. Tad punkts, jā, tad priekšlikums ir visiem skaidrs, tad aicinājums šobrīd balsot. Kurš balso par šo priekšlikumu? Par, tad 3, pret, 1, atturās, 7. Tātad priekšlikums nav atbalstīts. Tādā gadījumā, ja citu priekšlikumu nav, es aicinātu balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies par balsojumu, paldies pārstāvjiem no pirmskolas izglītības iestādes.
Jā, un līdz ar to arī šīs dienas finanšu komiteja tiek slēgta. Paldies!